Tukio la 1.2, orodhesha, eleza na kutumia nidhamu za kiroho. Nilipoanza kuandika sehemu hii mara moja nilifikiria wimbo wa watoto: soma Biblia yako, omba kila siku. Soma Biblia yako, omba kila siku. Omba kila siku, omba kila siku. Soma Biblia yako, omba kila siku, na utakuwa kuwa kuwa. Na utakuwa kuwa kuwa. Na utakuwa kuwa kuwa. Soma Biblia yako, omba kila siku, na utakuwa kuwa kuwa. Kuna makala nyingi kwenye mtandao na katika nyingi za Biblia kuhusu nidhamu za kiroho. Lakini napenda nidhamu 5 za kiroho zitakazobadilisha maisha yako. Na kwanza ni muhimu. Na Mark Altrup ndani yake anasema Wakristo wanapozungumza kuhusu nidhamu za kiroho, kwa kawaida humaanisha mazoea ya kawaida ambayo yananufaisha maisha yetu na kuzaa matunda, kama vile nidhamu za mazoezi kila siku au kusoma italeta manufaa katika maisha yetu. Kitu nilichogundua nilipokuwa nikitafiti tovuti kadhaa ni kwamba kuna orodha nyingi za nidhamu za kiroho zinazopatikana na zote hazifanani. Kwa hiyo Altrup amechagua yafuatayo kwa mambo muhimu. Ya kwanza, tafakari neno la Mungu. Anasisitiza neno la Mungu kama msingi wa maisha yetu. Hapo Mungu anajidhihirisha mwenyewe mapenzi yake kwetu. Anasema kwamba mbali na Biblia hatuwezi kujua jinsi Mungu alivyo. Tunachoweza kujifunza juu ya Mungu kutoka kwa uumbaji na asili ni kidogo, lakini neno lake ni muhimu kama tunataka kuona kwamba yeye ni mtakatifu mwenye enzi au upendo, au kwamba alimtuma Yesu ili atuokoe. Na kadhalika, neno lake ndilo chanzo pekee cha ukamilifu, ukweli wa kiroho usiobadilika. Nini maana ya kutafakari neno la Mungu? Altrup anaeleza kwamba inamaanisha kufikiri juu ya neno hilo, kukaa katika neno hilo, kuliweka akilini na kulirudia rudia ili kuliweka katika matendo maishani mwetu. Tunapaswa kutumia muda katika neno la Mungu kila siku. Kukariri maandiko pia kunahimizwa. Hakuna kilicho bora kwetu kuliko kutumia muda katika neno la Mungu kila siku, hata kama ni muda mfupi tu. Ya pili ni kutoa shukrani. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. 1 Thessalonike 5:18. Altrup anasema kwamba tunaweza kumshukuru Mungu katika hali zote kwa sababu yeye ni mkuu juu ya vitu vyote. Yeye ni mwenye hekima isiyo na kikomo na upendo usio na kikomo. Yeye ndiye anayetawala mambo yote. Hakuna kinachoweza kutokea isipokuwa yeye ameruhusu. Na kwa upendo na hekima yake isiyo na kikomo, yeye husababisha mambo yote yafanye kazi pamoja na faida yetu, kama inavyosema katika Warumi 8:28. Basi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Zaburi 104 inatuambia, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru na nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni liimbini jina lake. Ya tatu ni maombi. Ombeni bila kukoma. 1 Thessalonike 5:17. Kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu. Warumi 12:12. Msisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu. Wafilipi 4:6. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. 1 Petro 5:6-7. Ya nne ni kutoa. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kadri ya kumfanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. 1 Wakorintho 16:2. Apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoayo kwa moyo wa ukunjufu, na Mungu aweze kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. 2 Wakorintho 9:6-8. Altrogan anaagiza ukweli kwamba Paulo aliwatia moyo wa Korintho watoe mara kwa mara, sio chini ya shinikizo la aina yoyote ya kisheria, lakini kwa uhuru na kwa furaha. Nidhamu iliyohusika ilikuwa kuweka akiba na kutoa kila wiki kwa ajili yao au mara kwa mara.